subax wanaagsan ah dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax khamiis ah bisha diseembar ee sanadka 2022-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6-da iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysaa caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah shir madaxeedka hogaamiyaasha Mareykanka iyo Afrika ee ka socda magaalada Washington, oo ay sidoo kale ka qaybgalayaan difaacayaasha xuquuqda aadanaha.
annagana marka waxaan u nimid inaan hoosta ka xariiqno in wax wada qabsi kasta oo dhacaya oo qaaradda Afrika iyo Mareykanka ku saabsan in sal looga dhigaa ka dambeynta sharciga dhowrista xuquuqda aadanaha
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan aragtiyaha dhegaystayaasha ee cayaartii xalay dhex martay xulalka dalalka Morocco iyo Faransiiska. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyarka ayaa sheegtay Arbacadii in maalinta axadda ah ay koox farsamo booqan doonaan Tehran iyaga oo doonaya inay xalliyaan xiisad sannado ah oo ka dhalatay baaritaan lagu sameeyey walxo uraniyam ah oo aan la shaacinin oo laga helay dalka Iiraan. wakaaladda tamarta nukliyarka ee fadhigeedu yahay magaalada Vienna ayaa sannado badan waxay ka codsanaysay Iiraan in ay sharaxdo jiritaanka uraniyamka aan la shaacin ee laga helay 3 goobood, iyadoo codsanaysa sida hadalka loo dhigay helitaanka goobaha iyo agabka iyo sidoo kale ururinta muunada. booqashada Diseembar 18-keeda ayaa looga dan leeyahay in wax laga qabto arrimaha ilaalinta ee taagan ee horay loo soo sheegay ee intaasi raacisay. madaxa ilaalinta nukliyarka ee qaramada midoobay Rafael Grossi lama filayo in uu markan booqdo dalka Iiraan. horaantii Arbacadii ay Iiraan waxay sheegtay in saraakiisha IAEA ay booqan doonaan dalka si ay u xalliyaan madmadowga ku saabsan sheegashada dhaqdhaqaaqyo qarsoodi ah. bishii January ayaa garsooraha 83-sano jirka ah ee la yiraahdo Stephen Breyer waxa uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo maxkamadda sare ee Mareykanka dhammaadka muddada. ku dhawaaqista ayaa waxa ay u gogol xaaraysaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisii ololaha doorashada ee ahaa in haweeneydii ugu horreysay ee madow ah la geeyo maxkamadda sare ee dalka. Kejanti Brown Jackson, oo ah garsoore heer federaal ah oo wax ku baratay jaamacadda Harvard oo mar u soo shaqaysay Breyer, ayuu sanadku xaqiijiyey oo ogolaaday bishii Abriil. 20 jir waxay gacan ka geysan kartaa qaabaynta maxkamadda 19 sano ee soo socota. mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. shir madaxeedka hogaamiyaasha Mareykanka iyo Afrika ee ka socda magaalada tan Washington D C ee caasimadda dalka Mareykanka ayaa dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah Xasan Shire Sheekh, oo ah guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha Afrika oo xaruntoodu ay tahay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Xasan Shire, oo aan ku wareystay khadka teleefanka, ayaa iga waramay shirkan iyo kaalinta difaacayaasha xuquuqda aadanaha ay ku leeyihiin.
shirkan ujeedka ugu weyn uu leeyahay waxay tahay in labadan qaaradood muhiimka ah, Afrika iyo America, United States of America, bal in ay qarnigan ay iskaashi cusub oo maaragtay la sii wadi karaya oo labada dhinacba dan ay ugu jirto, xagga siyaasadda, xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga isgaarsiinta iyo xagga nabadgelyadaba, in la gaaro bacdamaa hadda ay qaaraddii Afrika oo hanti badanna ay ku jirto dad dhalinyaraa oo badan oo 70% ay dadku dhalinyaro yihiin. Macdanta iyo waxyaabaha kaleeto ee laga faa'iidsan karana ay badan yihiin, muhiimad gooni ayay yeelatay. Marka Mareykanku hadda waxay u istaageen inay ayagana dhankooda ay ka ololeeyaan oo qaaradii odayaashoodii dhalinyaradoodii waxgaradkoodii laisla eego, bal sidee si oo labada dhinacba dan u ah see loo horumarin karaa in iskaashi uu dhaco.
Maxaa marka kulankan hadda kusoo beegay in lagu qabto Washington DC?
Waxaa kusoo beegay waa xaalad degdega baa ka jirta arrinta. Dadka Mareykanka ah ay garwaaqsadeen in qaaradda Afrika aan la dayici karin, maxaa yeele saad la socoto Shiinaha oo ugu maaragtay xagga competitionka aad u soo galay, Afrika saameyn badan ayuu ku yeelanayaa, kaabada badan buu dhisayaa, dhaqaale fara badan ayuu hurayaa oo leh dhan walbaba, xagga dhismaha, xagga dekadaha, xagga wadooyinka, xagga airportada diyaaradaha, meelaha infrastructureka oo aad muhiimka ugu ah ayuu qaaraddii ka dhisayaa. Xitaa qaaradda Afrika gurigeeda ee ku yaalata Addis Ababa oo xafiisadeeda ah waa ku huriyay qaaradda buu siiyey. Marka arrintaasi ayaa hadda waxaa dhacaysa in Mareykanku uu arkay in arrintaasi sidaas lagu sii dayn karayo. Marka hadda waxaa bilaabatay in Mareykanku uu si xoog leh ayagana tartan ay u soo galaan, laakiin labadooda waxay kala duwayn waxay tahay. Shiina hadda marka Afrika iyo Shiinuhu ay kulmayaan, qof ka baxsan dadka dowladda ka socda maahane ma tagaan. Mareykanku waa wadan furfuran, waa wadan dimuqraadi ah, waxaa isu yimid dadkeeni private sectorki ah, civil society amba dadka ururada bulshada ula dhaqaaqo xuquuqda aadanaha, waxaa isu yimid dadka teknolojiyada ixtiraaca oo Afrika ka yimid, Mareykanka ka yimid. Waxaa marka suuqyo kala duwan oo deals amba maaragtay heshiiso lagu kala galayo ayaa isbarbar socda oo ka jira. Siyaasaddu limiday ba leedahaba markaani waxaa weeye, maxaad ku daraysaa qaaradda Afrika, maxaad Mareykanka iyo Afrika maxaa dan u ah oo la kala faa'iideysanaya? Intaa weeye annagana marka waxaan u nimid haddaan kugu sii daro inaan hoosta ka xariiqno in wax wada qabsi kasta oo dhacaya oo qaaradda Afrika iyo Mareykanka ku saabsan in sal looga dhigaa ka dambeynta sharciga, nidaamka furfuran, dhowrista xuquuqda aadanaha inay naqato biyo kama dhibcaan oo aanay naqanin in dhinac loo laysaga leexiyo si markaas dhaqaale looga kala faa'iideysto. Waxaa la ogaaday oo Mareykanku uu yahay tusaale, meeshii xorriyadu ka jirto, nabadu ka jirto, ay ka jirto dimuqraadiyad, inay mar walbaba ka horumarsan tahay meeshii ayna ka jirin. North Korea iyo South Korea baa ka mida. Marka annaga haddaan nahay dadka baxda xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqo, waxaan shirkan uga qayb galaynaa inaan arrintaasi codkeenna aan ku biirino oo aan dhahno nidaamkaas waa in lagu saleeyaa dhowrista xuquuqda aadanaha.
Kulankan ma mid hadda xaalad degdega ama xaalad hadda taagan ku saabsan Shiinaha iyo sida uu isugu ballaarinayo Afrika ay keentaba, mise waa shir loogu talagalay wixii hadda ka dambeeya in mar walba laisugu yimaado oo Afrika iyo Mareykanka ay ku wada hadasho?
Shirkani waa shir ka dhexeeya Mareykanka iyo Afrika. Shiinuhu oo ajendaha kuma jiriyo, laakiin waxaa hoos ka xariiqan inay tahay waxa soo dedejiya arrintaasi inay naqato inaan Afrika Mareykanku uusan dayici karaynin Afrika. European Union-ka oo shir aan ku lahayn ayagana oo arrintan oo kale weegaarkan uu ka jiro, Afrika inaan la dayici karaynin oo Afrika ay naqato meel markaasi wax lala qabsado haddii kaleeto inay qolooyin kale gacanta u galayso. Marka waa health competition, dadka Afrikaankuna waa inay ka faa'iidaystaan. Annaga teenni Soomaaliya waa gara karaysa doc gugoon oo fadhiga oo shirku ku saabsan workshopyo kala duwan iyo fadhiyo kala duwan oo gaar aha jiro. Annaga waxaan prominent aan ka ahayn xagga nabadgelyada iyo securityga iyo sidii waddanka dib loogu soo haleeli lahaa in sharcigii lagu soo celiyo. Marka Niger iyo Jabuuti iyo Soomaaliya si gooni ula fariisteen xogayaha arrimaha dibadda iyo xogayaha gaashaandhiga Mareykanka, waxaa diiradda la saarana dadkan maaragtay oo xagjirka ah argagaxa ka wado goobahaas ay wadamadaasi ay joogaan. Annaga doc wareenkeenna wuxuu ku jiraa in waddanka laga tirtiro dadkaasi dhib ku wado.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Shara Sheekh, gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha Afrika, oo igu waramaya khadka teleefanka. mar kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xulka kubadda cagta ee Morocco ayaa waxaa xalay looga adkaaday ciyaartii ay la yeelatay qaranka Faransiiska. Ciyaartan ayaa waxay ahayd mid xiiso badnayd oo malaayiin dad ah oo Afrikaan ah ay indhaha ku hayeen, maadaama dalkii ugu horreeyey ee ku yaalla qaaradda uu heerkan soo gaaray. Meelaha sida weyn ciyaartii xalay looga daawaday waxaa ka mid ahayd magaalada Muqdisho, inkasta oo 2-0 guusha ay ku raacday xulka Faransiiska. Haddana dhallinyarada Muqdisho ayaa qaba in xulka Morocco uu soo bandhigay ciyaar xiise gaara lahayd. Wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow ayaa ciyaartaasi kadib waxa uu la hadlay qaar ka mid a dadkii daawanayay.
Magacaygu saddexan waa Cabdivahaab Axmacali. Caa, waxaa daawanay ciyaar adag oo professionala. Markaa fiiriso waddan Afrikaana iyo waddan European iyadoo ciyaarayaan semifinal, haddana ilaa intaas in banooniga xajmi noocaasa lahaado waxay ahayd wax aad qariibay u ahayd. Laakiin ciyaartoyda Morocco khibrad yari iyo waxa isugu darsantay iyo khalkhal badan oo ay la kulmeen markii goolka xilli hore laga dhaliyay, Moroccanka intuu tartanka socdaba performance fiican haysteen oo lagama badin, xitaa goolal badan lagama dhalino, hal goolo laga dhaliyay waxay ahayd mid iyaga ka yimid oo ongoola. Intaasba waxay siineysay dhiirigelin, waxay ugu ahayd inay final u gudbi karaan. Laakiin rajadaas waxay isbedeshay markii oo xilli hore inta gool laga dhaliyay, haddana shaxdoodii oo dhanba ay noqotay inay ka shaqeeyaan si goolka usoo celin lahaayeen, taasoo oo culays ku noqotay.
waxaa jiray hanaankii u ciyaarayeen oo kale weerarka dhammaystir badan kama muuqan, arintaasi maxay kula muuqatanay sabab waxay?
Qasab waaye markaa la ciyaareysa tiim oo professional sida Faransiisko kale, haddana gool kaaga hormaray semifinal la joogo, Faransiisku yahay koox oo championa, in khalkhal iyo culays badan dareento waa imaane. Laakiin way kala daatay informationka kooxda oo iyagoo dhanba marka hore waxay kusoo talagaleen inay celiyaan Mbembo ah world class ciyaaryahana, haddana waa fasaxeen marka goolka laga dhaliyo. Iyagoo dhan waxay aadeen weeraray aadeen, taas waxay sahashay inay furfurmaan oo ay sahlanaato in goolka laga dhaliyo. Way dadaaleen, weerarkooda natiijo badan ma lahayn. Macalinku waa fahmay nambarkii 19aad Nusayri waa bedelay, wuxuu keenay ciyaaryahanka 9-ka wato oo markuu yimid dhaqdhaqaaq fiican sameeyey, bareysharo fiican sameeyey. Haddana mar walbo Faransa meeshii mudnayday tagtay, sidoo kalena Morocco waxay gaartay meel aysan weligeeda ku hamin oo intaasa guulu ah iyaga inaysan final imaadana guulu ah.
Waa tahay Cabdicasiis, adiga caawaya u sacabto mays
Portugiiska taageeraa oo Moroccana soo reebtay, Messina final u jooga, ani waxaa rajaynayay oo aad u dhiirigelinayay Faransiiska si ciyaar adag loo daawado ciyaarta axadda. Argentina ay final sii hor fadhisay, marnaba ma taageereynin maxaa la dhahaa isaga Morocco. Laba sababba. Sababta koowaad, Morocco laguma aamini karo Argentina oo arko aanan la jeclayn inay koobka qaadaan. Sidoo kale kooxdi a taageeray soo reebeen, taasaa keentay marka inaanan caaw sacbin Morocco.
Magacaada saddexaan ku bilowo, marka hore waxaad iga warantaa ciyaarta caawada daawanayna ee Faransiiska iyo Morocco u dhexaysay, sida ay wax u dhaceen iyo natiijada soo baxday bal aragtidaada.
Magacaygu Maxamed Cali Siyaat. ciyaar waxay ahayd aad iyo dad, inkastoo caawa ciyaartaana aad u taageersanaya Morocco, nasiib ahaan waana laga heliyey laba xul xaayeen oo aad saameyn u leh. Inkastoo Afrika waddanka ugu horreeyay in semifinal loo ciyaaro, taasaa mar walba wax guul ah, laakiin waxaan kasii jeclaa lahaa inaan final u gudubno, nasiibka ayaa intaasna ku hakiyay.
Magacaygu waa Cabdinaasir Shacab. Caawa ciyaar kulul baa labada xul ee Faransiiska iyo Morocco dhex martay. Inkastoo aad ugu xumaa xulkaygii aan taageerayay oo Morocco maxaa la caawa laga raayay, Morocco waxaa ii muuqatay dadaalo fara badan, mataqaana maaragtay bixinayeen fursado fara badan oo ay helaayeen baa aad maxaa la ugu baxsanayay, marka fursadaha hadday ka faa'iideysan lahaayeen guul bay caawa soo hooyi lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow oo la hadlayay qaar ka mid ah dhallinyaradii xalay daawanaysay ciyaartii dhex maraysay xulalka Faransiiska iyo Morocco. Sidoo kale qaar ka mid ah bulshada magaalada Jigjiga ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay ciyaartii xalay dhex martay wadamada Morocco iyo Faransiiska. Waa kan wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
waxay ahayd xalay xilli dambe markii ay isugu yimaadeen ciyaar aad loo wada sugayey oo ahayd semifinal, taasoo ay wada ciyaareen waddanka Faransiiska iyo waddanka Morocco oo ah waddankii ugu horreeyey oo afrikaan ah ee soo gaara semifinalka haddaba mid ka mid a goobaha laga daawada ciyaaraha ee magaalada jigjiga oo aan tegay islamarkaana ay isugu yimaadeen dad aada u tiro badan oo kala taageerayay labadan kooxood welow dadka badankooda ay taageersanaayeen dalka morocco ayaa nasiib wanaag laga bediyey waddanka morocco waxaana looga adkaaday labiyo eber sidaasna guusha ku raacday kooxda faransiiska oo u gudubtay fainalka islamarkaana ay wada ciyaari doonaan ciyaarta fainalka ah waddanka argentiin haddaba markii ay ciyaartu soo dhammaatay ayaa waxaan dareenkooda weydiiyey qaar ka mid ah dhalintii daawanaysa ciyaarta waxaana weydiiyey waddamada ay kala taageersanaayeen iyo waxa ay ku taageerayeen.
Magacaygu waa Mawlid Sakariye.
Yaa taageersanaad caawa ciyaartii dhex martay Faransiiska iyo Morocco?
Moroccan taageersanaa.
Maxaa ku taageertay?
Muslimnimo.
Sax.
Iyo heerka ay soo gaadhay waanu dadaalnay, afartii baan gaadhnay, waan ku xumay, aad iyo aad baan ugu xumahay in nala badiyo. Haddana insha allah comeback baan sameynaa sanad dambe. Ciyaartu caddaan iyo madow bay leedahay, intaasoo dhan baan soo dadaalnay, soo dadaalnay, soo badinay. Semifinalan soo gaadhnay in nalaga badiyo caawa ceeb maah. Aad baan usoo dhaweynaya. Faransiiskana waxaan ku rajaynayaa insha allah in koob aan ka qaadno annagoo Argentina.
magacayga horta cabdirasaaq maxamed cusmaan.
Ka waran ciyaartii caawa dhex martay morocco iyo faransiiska, yaa taageersanayd?
Wallahi anu morocco taageersana. Morocco horta waa dad muslimiina oo afrikaan lalaa, marka waxaan doonayay inay usoo baxaan fainaalka. Waa kooxdii ugu horreysay ama afrikaanka ugu horreeya afrika imaada semifinal soo gaadha. Marka waxaan u laakiin argentiin baa taageera, messi baa wataa. Laakiin haddii morocco soo bixi lahayd, moroccan siin lahaa koobka.
Marka argentiin
baa taageera. Marka caawa horta morocco aad u ciyaartay, faransiiska waa la waayey, labar chaansi buu ka heleen mooyaane, caawa faransiiska waa la waayey. Marka waxaan u rajeynaya insha allah koobka daminan annagoo sida ka arag imano.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaan taageersanaa xulka qaranka Faransiiska, waayo sanadkii hore wuu qaaday. Iminkana waxaan rajaynayaa inuu koobkan ka qaadi doono Argentina hadduu alaydmo. Faransiisku waa kooxo ugu waaweyn qaaradda Yurub, waxay sameeyeen taariikh, waayo markii labaad oo xiliga ay yimaadeen 2018 ay timaaday fainaal way qaaday. Iminkana sidoo kale fainaal ba joogtaa, waxaan rajaynayaa inay qaado oo ay noqoto kooxdii ugu horreysay ee laba jeer isku xigta qaada koobka.
Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
kale ayaan hawada idinka leenahay subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan, sidaad idaacaddeennii toddobaadkan ku dhegaysateen tan iyo wixii ka dambeeyey xanuunka covid 19 iyo intii uu dadka soo ridanayay waxaa adduunka ku soo batay dadka ay ku dhacayaan xanuunada dhimirka, gaar ahaana waddamada reer galbeedka. Horey waxaanu uga hadalnay xanuunka dhimirka nooca loo yaqaano niyadjabka amaba murugada oo wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ka wareystay doktor Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada dhimirka. Qaybtan waxau doktor Cabdirashiid kaga waramayaa maqalka, codka amaba aragga waxyaabo aanay qofka dadka kale la maqlaynin amaba aanay la arkaynin. Waxa uu ku bilaabayaa calaamadaha lagu garto in uu qofku arkayo amaba uu maqlayo wax aanay dadku kale la arkayn.
waxyaabaha lagu garto qofku inuu ama wax keligii u maqlayo dadka kale aysan maqlaynaba oo arkayo oo la xiriira xanuunada maanka runtii way badan yihiin, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye qofku dadka la jooga inuusan dhegaysanayn oo cid kale la hadlayo, cid kale la qoslayo. Mararka qaarkood ayaga ku leeyahay ma garanaysaa, sooma maqlaysaan waxaas, waxa uma jeedaan, dhaqankiisoo dhan baa laga garan karaa. Marka qaababka noocaasay ku yimaadaan qofku inuu waxyaaba aan dadka kale ujeedin u maqlayo ama arkayo ama inuu ka cararo wax yidhaahdo waxaas arag soo socda waxaas arag.
Waa tahay maqalka codadka uu maqlo qof uu hayo xanuunka dhimirku waa kala duwan yahay, bal wax nooga sheeg. Inta badan laba qaybood ayuu u badan yahay ayaa la sheegaa.
Xanuunadan maanka markay xaalad khatara gaaraan oo gaaraan calaamadaha ugu weyn lagu garto waxaa kamid a wax la yiraa hallucination, oo ah qofku in dareemadiisoo dhan khaldanaadaan, hadday noqoto maqalka, aragga, taabashada, iyo wax la yiraa delusion oo ah qofku inuu fikrad khalada uu qabo oo aan laga baabi'in karin. Marka hallucinationka haddaan usoo qonqonno, tan ugu weyn waa mida la yiraahdo auditory hallucination oo qofku waxa u maqlayaa. Ayada laftigeeda waxaa loo sii kala qaybiyaa laba nooc bay noqon kartaa. Qofku inuu soundi maqlayo wax aan micno badan samaynayn, sida telefishin hadlaya, baabuur ruuxaya, shanqaryeers, ama inuu wax feerbaal hadala maqlo. Marka hadalka tahay laftigiisa ayaa noocyo badana. Qofku mar isagaa laga sheekaysanayaa oo qof dadku way iska hadlayaan, ama isagaba kama hadlayaan oo iska hadlayaan, marna isagay ka sheekaysanayaan oo waxaa la leeyahay ninka hebele waa saas, gabadhaas waa saas. Tan ugu daran mararka qaarkood inta laga sheekaysto ayaa isagii amar la siinaya waa inuu saa yeelaa, waa inaa saa yeeshaa. Waxaan ka hadlaynana waa wax qofkan xanuunka maanka qaba isagoo keliya dareemayo, maaha wax dadka kale ujeeda.
Waa tahay marka Dr. Cabdirashiid, maxaa la gudboon inay ehelada ama saaxiibada qofkaas ay qabtaan ay ku arkaan ama ay ka dareemaan inuu maqlayo codka noocaas?
Dadka aynu aragno oo qof waalanbaa qof dilay, qof waalanbaa isagiis dilay, qof waalanbaa dhibtaa geystay, haddii qofka dadka la jooga ama bulshada ama ehelkiisa la jooga ay ka arkaan qofka kan inuu qof ama dhaaranaya, waxaan loo jeedin buu dhaaranaya, kaasa waa dilayaa, kaasaasan yeelayaa, waa isdilayaa, hebel baan meelaan ka mara waaye, wixii aa ujeedinaysan wax saxa ahayn. Qofkaas waa in si saxa wax looga qabtaa oo dadka xirfada lala xiriiraa. Dadka badanaa wax dhibo oo wax dhibaateeyo dadka waalan waa lambar yar, maaha qof kastoo waalan inuu arrimahan amarka la siinayo u qaato, lambar aad u yar bulshada ka mida. Marka waa arrin xasaasiya, dadku hadday qofka waxaas ku arkaan inay action qaadaan oo tilaabo qaadaan oo wax sameeyaan.
Waa tahay Cabdirashiid, waxaad ka shaqaysay magaalada Leicester oo dabcan ku taala dalkan Britain, sidoo kalena dalkii waxaad ka samaysay xarun dadka qurbaha xanuunka noocan ima ku badan yahay mise dalkii ayuu kaga badan yahay?
Dadka qurbaha jooga anigu inta badan ma arag, laakiin sida aan maqlay dhibaatooyinka u badan oo qof Soomaaliya geysto, hadda London oo kale inta case waad xasuusataa, qof Soomaaliya xanuun maanka qaba oo ama hallucinationkaas dareemahaya uu dhib geysto ama dad laaye ama isaga isdilay aad bay u badan tahay. Waddankiina waa sidoo kale, si dhinacay ku badan tahay xaqiiq ma sheegi karo oo survey la sameeyo ma jiro. Laakiin waxaan isleeyahay Soomaalida way ku badan yihiin, wayna jiraan, duruufaha uka kale u keenana way kala badan yihiin, bulshadeennuna ma fahansana. Meeshaas laftigeedana waa meesha badanaa ay isaga dhacaan dadka xirfadda caafimaadka leh iyo qolooyinka cilaajka wax ku daweeya. Qofkii markii oo in lala hadlayo dareemo oo hadlo oo isla hadlo oo gacmaha tuuro, qolooyinka cilaajka iyo dariiqaas mara waxay leeyihiin qofkan jinni baa ku jira, jinni baa ka hadlay, qolooyinkan caafimaadkuna waxay leeyihiin da qofkan psychosis baa in la daweeyo. Runtii waana wax u baahan in laga wada shaqeeyo.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Dr. Cabdirashiid.
Adigaa mudanta.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeeda ku takhasusay xanuunada dhimirka. Waxa uu warramayay wariyaha v o da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna haddii qodobada warka caalamka ugu waaweynaan mar kale idiin dulmarana, saddex ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa lagu dilay qarax ka dhacay waqooyiga magaalada Baqdaad Arbacadii, sida ay sheegeen militariga dalkaasi. Taliye ka tirsan ciidamada lugta ee 19-aad iyo laba kale ayaa la dilay, sida lagu sheegay war ka soo baxay militariga dalka Ciraaq. Jeneraal Qays Al-Muxamedawi oo ah taliyaha ciidamada dhulka ee dalka Ciraaq ayaa hogaamin doona baaritaan lagu sameeyo aagga uu qaraxu ka dhacay, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka ayaa waxa ay sheegtay Arbacadii in maalinta Axadda ah ay koox farsamo booqan doonaan magaalada Tehraan ee dalka Iiraan, iyagoo doonaya inay xalliyaan xiisad sannado ah oo ka dhalatay baaritaan lagu sameeyey walxo uranium ah oo aan la shaacinin oo laga helay dalka Iiraan. Wakaaladda tamarta nukliyeerka ee fadhigeedu yahay magaalada Vienna ayaa sannado badan waxa ay ka codsanaysay dalka Iiraan in ay sharaxdo jiritaanka uraniumka aan la shaacinin ee laga helay saddex goobood, iyadoo codsanaysa sida hadalka loo dhigay helitaanka goobaha iyo agabka iyo sidoo kale muunada in la soo ururiyo muunada nukliyeerkaasi. Bishii January ayaa garsooraha 38 sano jirka ah Stephen Breyer waxa uu ku dhawaaqay in uu ka tagayo maxkamadda sare ee Mareykanka dhamaadka. Muddada ku dhawaaqista ayaa waxay u gogol xaaraysaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka dhabeeyo ballanqaadkii uu sameeyay ololaha doorashada ee ahaa in haweeneydii ugu horreysay ee madow ah uu geyn doono maxkamadda sare ee dalka. Waa 20 jir waxay gacan ka geysan kartaa qaabeynta maxkamadda 19 sano ee soo socota. Haatanna waxaad nala dhageysataan mid ka mid ah heesaha aanu idin hayno oo saaka aan idin soo xulay.
Ballinaan ku dirado dhexdan xidanaya malmal baan dhisane dhob no likulante haddan talin aashaqa soo nogo dhob no likulante haddan talin aashaqa amba digu kama suno dambal wada hader ko sidan dhalu yeesho amba digu kama suno dambal wada hader ko sidan dhalu yeesho
xariste labada cod ee labada fanaan Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulu heestoodii dhoof ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena saaka iyo caalamka laanta af Soomaaliga VOA idaacadda waxa isku soo dibarday Bashiir Abikar Abdullahi waxa idin la socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan intan marka la kulmayno waxaan dhamaanteen idin leenahay nabadgelyo. Don't look.